Tretí deň národnej púte Slovákov v Ríme patrí lúcte k Panne Márii. Biskupy ho začali akatistom k presvätej Bohorodičke. SNS navrhne na koaličnej rade zrušenie transakčnej dane. Ruské rakety dopadli na obytnú oblasť s ihriskom. Medzi 19 obeťami je 9 detí. Kremeľ tvrdí, že zasiahol vojakov.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 5. apríla a dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi. Jubilejný rok 2025.
Tretí deň národnej púte Slovákov v Ríme patril najmä úcte k Panne Márii. Ráno začali biskupi akatistom k presvätej Bohorodičke v bazilike svätej Praxedy. Podrobnosti z Ríma pripája Jozef Pikula.
Ďakovnou oslavnej pobožnosti predsedal košický eparchiálny arcibiskup vladyka Cyril Vasil.
V čase veľkého nebezpečenstva pre mesto Konštantinopol sa ľudia schádzali v noci na modlitbu v chráme, kde celú noc spievali hymny Bohorodičke. Tieto hymny, pravdepodobne to nebezpečenstvo, ktoré vtedy hrozilo, neviem, či nebolo od Avarov alebo od Slovanov dokonca, ktorí obliehali v tom čase Konštantinopol, a patriarcha tá zvolával ľud na modlitbu k Bohorodičke. Z tohto sa vyvinula tradícia 13 hymnov, ktoré sú spojené do jedného komplexu. Aj 12 hymnov a ten prvý sa potom opakuje na konci 13. krát. Tá štruktúra je krásna, poetická, ktorá má v sebe základné zložky, ako je ikos, teda pieseň, konda, to je forma vysvetlenej kázne, ktorá je tiež spevom, a potom sú tri štvorveršia, v ktorých sa vlastne vysvetľuje v dejinách spásy zaradenie Bohorodičky do najhlbšieho tajomstva Kristovho vtelenia.
Slovenskí biskupi spolu s pútnikmi následne prešli do baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa pri ikone Salus Populi Romani pomodlili anjel Pána. Význam tejto baziliky približuje Peter Staroštík, liturgista a dekan farnosti Banská Bystrica katedrála.
Je to prvá mariánska bazilika, môžeme povedať, že naša hlavná mariánska bazilika, ktorá je pre nás pútnikov v jubilejnom roku cieľom, aby sme prešli svetou bránou a tak si získali aj plnomocné odpustky, ale zároveň, aby sme sa aj povzbudili vo viere, obnovili si svoju vieru a posilnili sa v nádeji, ktorú chceme ako mariánski ctitelia prinášať aj do nášho každodenného života, keď sa snažíme tak ako Mária odpovedať Pánu Bohu svoje fiat, svoje áno.
V týchto chvíľach slovenskí pútnici spolu s biskupmi na národnej púti slávia svätú omšu v bazilike svätého Pavla za hradbami.
Jedným z vrcholov národnej púte Slovákov do Ríma bol včerajší večerný koncert s názvom Spievam pre nádej. Bratislavský chlapčenský zbor vystúpil v starobilej bazilike svätej Praxedy, ktorá je spojená s historickým pôsobením svätých Cyrila a Metoda. Na podujatí boli viacerí biskupi, členovia vlády, zástupcovia diplomatickej obce či slovenskí pútnici. Prítomný bol aj kardinál Roland Makrikas, koadjutor baziliky Santa Maria Maggiore. Koncert si vypočula aj Julia Kavecká.
Program koncertu ponúkol duchovné a klasické skladby slovenských i svetových autorov. Publikum potešili aj tradičné spirituály či pápežská hymna v sedmobrežnom kruhu Ríma. Silným momentom večera bola interpretácia Stabat Mater od Ľuboša Bernáta. Zbor viedli dirigenti Magdaléna a Gabriel Rovňákovi, ktorý hovorí, že to bola pre nich jedinečná príležitosť.
Už len to, že sa koncert odohrával v Ríme, cítili sme blízkosť pápeža Františka, mali sme nesmiernu radosť, že tu boli otcovia biskupy, že tu bol pán prezident, zástupcovia spoločenského života a tisíce pútnikov zo Slovenska. Myslím, že sme z Ríma urobili na chvíľu také malé slovenské mesto.
Záštitu nad koncertom prevzal prezident Peter Pellegrini. Pri hovore uviedol, že jubilejný rok nám dáva šancu odpustiť, obnoviť vzťahy k iným aj k Bohu.
Táto púť pre nás tiež znamená cestu do vlastného vnútra. Skúsme v sebe hľadať dobrú vôľu a porozumenie, ľudskosť, pokoru aj odpustenie, ale tiež trpezlivosť, ktorá udržiava nádej pri živote. Skúsme si tieto hodnoty priniesť so sebou domov, aby sme ich šírili ďalej ako posolstvo tohto jubilejného roka.
Veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici Juraj Priputen pripomenul, že miesto koncertu nevybrali náhodou. Bazilika Svätej Praxedy sa počas jubilejného roka stala národným kostolom Slovenska.
Symbolicky sa dá povedať, že bola určitým putnickým domom už pred viac ako 11 storočiami pred prvých pútnikov z územia dnešného Slovenska pre svätého Cyrila a Metoda.
Na koncerte účinkovali tiež klavirista Martin Hriňo a sopranistka Adriana Šimková.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober predstavil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu so sprievodom bývalú rezidenciu slovenského kardinála Jozefa Tomka, v ktorej sa dnes nachádza Slovenský historický ústav v Ríme. Ide o jeho pôvodný byt, ktorý je na ulici Via della Conciliazione pri Vatikáne. Predsedu KBS s prezidentom a jeho sprievodcom privítal v priestoroch ústavu jeho riaditeľ Daniel Černý. Slovenský historický ústav v Ríme, sídliaci nedaleko baziliky svätého Petra, predstavuje jedinečné spojenie vedy, viery a národnej identity. Inštitúcia sa stala miestom pre výskum v archívoch, vzdelávanie študentov cez program Erasmus+, dobrovoľníctvo aj duchovné načerpanie. V rámci jubilejného roka 2025 sa zameriava na organizáciu podujatí, zdôrazňujúcich historické korene Slovenska a jeho prepojenia s Vatikánom. Vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku sa zajtra uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Zbierku vyhlasuje konferencia biskupov Slovenska. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom sa koná každoročne na 5. pôstnu nedeľu. Dôvody vysvetľuje výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
Katolíckí biskupi Slovenska ňou chcú vyjadriť solidaritu s bratmi a sestrami vo viere, ktorí trpia pre Kristovo meno. Zbierka nielen prejavom finančnej podpory, je aj výzvou k duchovnému citliveniu na utrpenie mnohých kresťanov vo svete, ktorí denne čelia násiliu, vyhnanstvu či diskriminácii.
Projekty zo zbierky bude realizovať Slovenská katolícka charita. Tento rok financie poputujú pre kresťanské komunity v Sýrii, Iraku a Libanone. O konkrétnych projektoch hovorí Ján Košta zo Slovenskej charity.
V Sýrii by sme chceli podporiť 300 detí, ktoré sa vrátili do mesta Homs po 11 rokoch. Ďalej v Damasku jednu takú školu pre spolupráci s Caritas Syria pre zdravotne znevýhodnené deti. V Libanone napríklad chceme podporiť palestinských utečencov a v Iraku by sme chceli podporiť chaldejsko-katolickú farnosť Sulejmany, to je farnosť svätého Jozefa, v spolupráci s tam miestnym pánom farárom, otcom Aymanom.
Biskupy a Slovenská katolícka charita pozývajú veriacich, aby do zbierky prispeli svojim milodarom a vyjadrili tak solidaritu s tými, ktorí pre svoju neľahkú životnú situáciu potrebujú našu adresnú pomoc.
Prosíme veriacich, aby túto výzvu prijali s otvoreným srdcom a prispeli podľa svojich možností.
Okrem finančnej podpory môžu veriaci prispieť aj modlitbou za prenasledovaných kresťanov a utečencov, aby im Boh dal silu vytrvať v ťažkých skúškach a aby sa našli riešenia na zmierenie a odpustenie.
V obci Trstín v okrese Trnava odštartoval včera štvrtý ročník podujatia Železný pútnik. Pôstna nočná pešia púť vedie z pútnického miesta Hájiček do 40 km vzdialeného Šaštína Stráže. Účastníkov čakal prechod Malými Karpatmi s prevýšením 560 metrov. Viac informácií má Patrik Liška.
Program púte začal svätou omšou vo farskom kostole v Trstíne. Po bohoslužbe účastníci kráčali k pútnickému miestu Hájiček. Pokračuje hlavný koordinátor železného pútnika Martin Horvát.
No a odtiaľ po krátkej poklone pri milostivej soche sa vydáme cez Karpaty smerom na Plavecký Mikuláš, kde máme pripravené nejaké to pohostenie pre pútnikov. No a odtiaľ pokračujeme do Národnej baziliky do Šaštína, kde máme tiež ráno svätú omšu. No a počas tejto púte je možnosť rozjímať v tichu, je možnosť aj osobnej súkromnej krížovej cesty, sú kňazi počas púte prítomní a je možná aj svätá spoveď.
Púť vznikla v roku 2021 počas pandémie koronavírusu.
Sme nemohli cestovať, nemohli sme chodiť. No v podstate na základe toho, že na Morave prebiehal už 20. ročník tohto železného pútnika, tak sme sa rozhodli, že by sme niečo tak takéto skúsili urobiť na Slovensku. Ja som člen modlitbového spoločenstva Chlapské večery, no a na tomto našom spoločenstvo prišiel takýto návrh, že či by sme to neskúsili niečo takéto urobiť.
Účastníci mali rôzne dôvody, prečo sa rozhodli zúčastniť železného pútnika.
Aby som tu žil kamarátske vzťahy a mám aj nejaké úmysly, za ktoré by som chcel túto púť obetovať.
Tak lebo som bola minulý rok, tak sa vyšla znova.
Očakávam, že to bude zaujímavý zážitok a pre mňa taká nevšedná, možno až zvláštna forma modlitby.
V tejto pôstnej dobe by som chcela ísť tak za moju normálnu komfortnú zónu a niečo obetovať v rámci teda prípravy na Veľkú noc.
Putovanie završili účastníci svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine a každý z pútnikov dostal aj certifikát.
V predvečer 37. výročia sviečkovej manifestácie otvorilo občianske združenie Nenápadní hrdinovia 17. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Týmto projektom vyzýva občianske združenie študentov základných a stredných škôl, aby objavili vo svojom okolí príbehy ľudí, ktorí sa nebáli postaviť proti totalitnému komunistickému režimu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Zámerom projektu je, aby sa mladí ľudia pozreli na obdobie komunizmu, aby zistili, že udalosti, ako je napríklad Nežná revolúcia a iné udalosti spojené s komunistickým režimom, že sú postavené na príbehoch mnohých ľudí, ktorí sa ešte pred týmito udalosťami postavili režimu. Cieľ projektu približuje Dominika Semaňáková, predsednička občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia.
Chceme, aby si mladí ľudia našli vo svojom okolí príbehy ľudí, ktorí sa nebali postaviť totalitnému režimu a ktorí sa stali nenápadnými hrdinami tým, že stáli za svojimi hodnotami a to za to, čo mu verili.
Sú málo známe príbehy žien, ktoré prispeli svojimi činmi k pádu totality. Chcú preto poukázať na ich odvahu a na nemalé obete, ktoré museli podstúpiť. Patrí k nim profesorka Mária Pecíková či reholnička Bernadeta Pánčiová. Viac dodáva historik a autor projektu František Neupauer.
A tu chceme upriamiť pozornosť na tieto odvážne ženy. A to nie len tie, ktoré boli vo väzení, ale aj tie, ktoré navštevovali svojich blízkych vo väzení, ktoré im boli verné v ich odhodlaní bojovať za slobodu a demokraciu v našej krajine.
Projekt Nenápadní hrdinovia je určený primárne pre študentov základných a stredných škôl. Študenti svoje práce musia odovzdať do konca októbra a následne ich budú slávnostne prezentovať v novembri tohto roka. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke november89.eu alebo na facebookovej stránke Nenápadní hrdinovia.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská národná strana navrhne na koaličnej rade zrušenie transakčnej dane. Ak neúspeje, bude trvať na jej úpravách. Dnes o tom informovala riaditeľka kancelárie, predsedu SNS Zuzana Škopcová. SNS si myslí, že daň nemá opodstatnenie a je potrebné ju zrušiť k 1. júlu, najneskôr však k 1. januáru 2026. Pokračuje šéf Národniarov a podpredseda Národnej rady Andrej Danko.
Čo chceme urobiť teraz je vnútorné presvedčenie, že transakčná daň je naozaj hlúposť. Keď nám ju predstavili ako model z Maďarska, myslel som, že bude úplne ináč fungovať. Videl som v tom kulehu vo vzťahu k bankám, ale dnes, keď vidím, ako to nastavili, ako to funguje, chcem verejne vyhlásiť, že budem sa snažiť presvedčiť koaličných partnerov, aby táto daň bola zrušená. Keď zrušená nebude ich vôľou, tak dám návrh zákona na zrušenie tejto dane.
Podľa národniarov je nepredstaviteľné, aby sa používala ďalej bez ohľadu na stav verejných financií. Ako tvrdí SNS, daň je drzá a neefektívna, nemá čo robiť v slovenskom daňovom systéme. Podľa SNS je tiež najvyšší čas, aby rezort financií predstavil daňovú reformu. SNS tiež uviedla, že ak by bola úspešnejšia v budúcich parlamentných voľbách, bude zrušenie tejto transakčnej dane podmienkou v účasti strany v akejkoľvek koalícii. Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru Richard Takáč ostro reagoval na zámer Slovenskej národnej strany prehodnotiť transakčnú daň, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla. Šéf agrosektora považuje tento krok za populizmus na úrovni OĽaNO. Strana SAS do budúcnosti odmietla povolebnú spoluprácu s Hlasom a Republikou. Rozhodli o tom delegáti dnešného 21. kongresu strany. Predseda strany Branislav Gröling to oznámil dnes po skončení kongresu.
Členovia strany SAS dnes na 21. kongrese oficiálne odmietli povolebnú spoluprácu so stranami Hlas a Republika. po tom, čo v minulosti sme vylúčili strany Smer, SNS a LSNS. A ja veľmi pekne ďakujem za tento signál, ktorý sme vyslali verejnosti aj našim voličom. Ide o potvrdenie našej politiky v rámci opozície. Pretože chceme vytvoriť alternatívu k Ficovej vláde číslo 4. Chceme ju vytvoriť spoločne s našimi opozičnými partnermi, ktorí boli súčasťou dnešného kongresu, naši partneri z Progresívneho Slovenska, KDH, ale aj ostatných pravicových mimoparlamentných strán.
Branislav Gröling vo svojom príhovore tiež zdôraznil, že je potrebné priniesť riešenia na nápravu krokov vlády Roberta Fica, ktorého kritizoval za zadlžovanie, zvyšovanie daní, kupčenie s poslancami či klaňanie sa diktátorom. Avizoval v tejto súvislosti kontaktnú kampane s AS v regiónoch. Na dnešnom kongrese si strana SAS volila aj nových členov do svojich orgánov. Do Republikovej rady zvolil kongres trojicu Ľuboslav Farkaš, Michal Uherčík a Marian Vyskupič. Delegáti takisto zvolili nových členov rozhodcovskej a revíznej komisie. Na kongrese sa členom SAS prihovoril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a Tomáš Merašický z KDH.
Krátko z domova.
Na farme za obcov Jurová v okrese Dunajská Streda sa potvrdilo nové ohnisko slintačky a krývačky. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na sociálnej sieti. Podľa spoločnosti Exata Group, do ktorej portfólia farma patrí, ide o chov približne 870 kusov bíkov. Štát má indície o čiernych prevozoch zvierat počas noci, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po včerajšom rokovaní ústredného krízového štábu k slintačke a krývačke. Najnovšie ohnisko nákazy v Jurovej začnú podľa neho likvidovať pravdepodobne v útorok, keď sa tam presunie technika z ohniska nákazy v plaveckom štvrtku. Agrominister znovu vyzval farmárov na rešpektovanie opatrení. Slovensko by malo pre šírenie slintačky a krývačky uzavrieť niektoré hraničné priechody, najmä s Maďarskom. Má ísť o 17 priechodov v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Majú sa tak odbremeniť policajti a príslušníci finančnej správy, aby tieto priechody nemuseli strážiť. Po rokovaní krízového štábu o tom informoval minister vnútra Matúš Utaještok s tým, že vláda tak urobí na pondelkovom rokovaní. Rezort taktiež spúšťa náhodné kontroly na farmách. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič vyzýva vládu, aby vylúčila Vlčie hory pri Hlohovci zo zoznamu zvažovaných lokalít na likvidáciu smrtených zvierat v dôsledku ochorenia slintačky a krývačky. Zakopávanie tiel utrateného dobytka nepatrí podľa jeho slov do blízkosti miest a obcí ani k zdrojom pitnej vody. Nákaza slintačky a krývačky nespôsobí zatiaľ na Slovensku výpadky komodít ako mlieko a meso a nepredpokladá sa ani výraznejší vplyv na ceny. Zasiahnutí drobnochovatelia by mali byť finančne kompenzovaní už budúci týždeň. U veľkochovateľov je najprv potrebná analýza celkových škôd. Uviedol to dnes minister pôdohospodárstva Richard Takáč v relácii STVR Sobotné dialógy. Lekára, ktorý bol pozitívne testovaný na prítomnosť drog, vyzvala Univerzitná nemocnica v Bratislave na súčinnosť pri verifikácii pravosti vzorky prostredníctvom analýzy DNA. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Eva Klíská v reakcii na predsedu lekárskeho odborového združenia Ružinov Miroslava Mendela, ktorý spolu s testovaným lekárom spochybnili výsledky toxikologického vyšetrenia. V Liavčanskej doline pri tenisových kurtoch bol dnes spozorovaný medveď. Informovala o tom Trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Podľa oznamovateľa medveď odišiel do lesa. História druhej svetovej vojny musí ľudí spájať. Kto úmyselne zabúda, kto ignoruje to, čo sa udialo počas nej, to je to isté, ako keby opätovne stláčal spúšť, strieľal z dela a hádzal bomby. Uviedol to premiér Robert Fico včera na Bratislavskom pamätníku Slavín pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Bratislavy. V príhovore poukázal aj na zvyšovanie výdavkov na zbrojenie. Pýta sa, prečo nútia malé krajiny, ako je Slovenskom, aby pri vyzbrojovaní a výdavkoch držali tempo s veľkými krajinami.
Nemali by sme sa spýtať občanov Slovenskej republiky v referende, vážení občania Slovenskej republiky, a ste za to, aby zbrojenie bolo na úkor vašej životnej úrovne? Vláda Slovenskej republiky mala urobiť všetko preto, aby zbrojenie nespôsobovalo ďalšie znižovanie životnej úrovne. Potom poprosím francúzskeho prezidenta, nemeckého spolkového kancelára, britského premiéra, choďte do dediny na východnom Slovensku a povedzte tým ľuďom, nebudete mať kanalizáciu ani vodovod, ale budeme mať o dve rakety viacej, ktoré použijeme neviem na čo.
Premiér taktiež skritizoval veľvyslancov krajín Európskej únie, ktorí sa rozhodli tohto podujatia nezúčastniť, keďže naň boli pozvaní aj veľvyslanci Ruska či Bieloruska.
Za to, že som dal možnosť vystúpiť veľvyslancovi Ruskej federácie a povedať dve vety, nám oznámili veľvyslanci Európskej únie, že sem neprídu. Ale povinnosť veľvyslancov nie je trucovať, ale pracovať. Veď veľvyslanci musia komunikovať, musia hovoriť. Ak majú takúto skvelú príležitosť sa stretnúť s veľvyslancami iných krajín, tak je ich povinnosťou, aby tu boli.
Poslanec hnutia Progresívne Slovensko Tomáš Valášek tvrdí, že veľvyslanci krajín Európskej únie boli pripravení prísť na oslavy 80. výročia oslobodenia Bratislavy. Vo svojom statuse na sociálnej sieti X v reakcii na slová premiéra uvádza, že komunikoval s tromi veľvyslancami, ktorí by sa na národnom podujatí zúčastnili. Stačilo by, ak by bola dodržaná dohoda z oslav SNP, že ruskí a bieloruskí veľvyslanci sa zúčastnia, ale nevystúpia. Zároveň uviedol, že jednu veľvyslankyňu štátu Európskej únie stretol pri pamätníku pri Redute, kde boli obaja klásť vence. Predseda parlamentu Richard Raši včera na bratislavskom pamätníku Slavín uviedol, že sa začal tichý a neúprosný súboj o historickú pravdu. Podľa neho sú dnes prítomné mnohé snahy o prepisovanie dejín a poľučťovanie fašistickej ideológie.
Nikdy nedovolme, aby sme tento zápas o historické vedomie najmladšej generácie prehrali. Preto tu z tohto miesta vyzývam, táto krutá časť dejín sa už nikdy nesmie vo svojej zvrátenej podobe opakovať.
Pripomenul, že na Slavíne je pochovaných 6845 vojakov Červenej armády, ktorí obetovali svoje životy v boji proti fašizmu. Vyzval na prejavenie úcty a vďaky všetkým osloboditeľom, ktorí sa pričinili o návrat slobody a mieru na územie Slovenska.
Prejavme úctu a vďaku osloboditeľom, sovietským, rumunským i slovenským vojakom, povstalcom, účastníkom odboja, príslušníkom iných národov, teda všetkým, ktorí sa pričinili o návrat slobody a mieru do našej vlasti. Čest ich pamiatke, česť a sláva hrdinom.
V kontexte súčasných udalostí na Ukrajine predseda parlamentu odsúdil snahy poškodzovať pamätníky venované vojakom Červenej armády, ktoré označil za neústup ich hrdinstvu a boju proti fašizmu.
Dnes bohužiaľ vidíme mnohé snahy o prepisovanie dejín, o ich účelové prekrúcovanie a polučťovanie fašistickej ideológie. Internetové stránky sú plné odkazov, ktoré popierajú masové vyvražďovanie, koncentračné tábory či do tla spálené dediny, ako bol Ostrý Grúň či Klak.
Zdôraznil, že historická pravda je len jedna a vyzval na jej ochranu a odovzdávanie najmladším generáciám. Pri pohľade na vojnu na Ukrajine vyjadril nádej, že sa podarí dosiahnuť trvalo udržateľný mier. Dnes si predseda parlamentu Richard Raši položením venca uctil 80. výročie oslobodenia mesta pri pamätníku vojnového cintorína H.I. Nicovu v Liptovskom Mikuláši.
Zahraničné spravodajstvo.
Včerajší ruský raketový útok na ukrajinské mesto Krivý Rih si vyžiadal najmenej 19 životov, medzi obeťami aj 9 detí. Najmenej 50 ľudí utrpelo zranenia. Ukrajinci Rusov obvinujú zo šírenia zavádzajúcich informácií ohľadom útoku. Tí tvrdia, že zasiahli vojakov. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Ukrajinská armáda dnes skoro ráno uviedla, že Rusko opäť šíri nepravdivé informácie, keď tvrdí, že pri raketovom útoku na rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahlo zhromaždenie vojakov. Generálny štáb ukrajinskej armády vo vyhlásení na Telegrame uviedol, že ruská raketa zasiahla obytnú oblasť s detským ihriskom. Podľa neho týmto posledným porušením noriem medzinárodných ľudských práv zákerný nepriateľ ukazuje, že v žiadnom prípade neusiluje o mier, ale skôr mieni pokračovať vo svojej invázii a vojne s cieľom zničiť Ukrajinu a všetkých Ukrajincov. Ruské ministerstvo obrany na Telegrame uviedlo, že cieľom vysokopresného úderu bolo stretnutie veliteľov jednotiek a západných inštruktorov. Podľa ruského ministerstva v dôsledku útoku zahynulo až 85 ukrajinských vojakov a dôstojníkov z iných krajín a bolo zničených až 20 vozidiel. Agentúra Reuters však uviedla, že na fotografiách z miesta zverejnených na internete boli vidieť telá mŕtvych a zranených ležiacich na chodníku, zatiaľ čo k nebu stúpal sivý dym. Záchranári v Krivom rohu sa v noci pohybovali s baterkami okolo vrakov aut, budov s rozbitými oknami a zývajúceho krátera. Jedna obyvateľka mesta uviedla, že na mieste ležali mŕtve deti, plakali rodičia, bolo to strašné. Krivý Rih je terčom ruských vzdušných útokov pomerne často. Ruské rakety zasiahli priemyselné mesto aj pred 3 dňami. Zabili vtedy najmenej 4 ľudí a zranili ďalších 14, vrátane 2 detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes zároveň kritizoval veľvyslanectvo Spojených štátov v Kieve pre podľa neho neadekvátne vyjadrenie ohľadom včerajších útokov Ruska v meste Krivý Rih. Zelenský na sociálnych sieťach napísal, že reakcia veľvyslanectva USA je nepríjemne prekvapujúca. Americká veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brinková sa totiž k incidentu vyjadrila včera večer na platforme X, keď ešte neboli údaje o presnom počte obetí, s tým, že je znepokojená, že v noci dopadla balistická raketa v blízkosti detského ihriska a reštaurácie v Krivom Rihu. Pod príspevkom bolo množstvo komentárov kritizujúcich jej rozhodnutie nespomenúť Rusko.
Krátko zo sveta.
Po celých Spojených štátoch sa dnes koná viac ako 1200 malých aj veľkých protestov proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho blízkemu poradcovi miliardárovi Elonovi Muskovi, ktorý ako tzv. Zvláštny vládny zamestnanec vedie skupinu pre zefektívnenie štátnej správy a stojí za masívnym prepúšťaním federálnych pracovníkov. Podľa predbežných odhadov vyplývajúcich z potvrdenia účasti online sa na demonstrácii zúčastní viac ako 500 000 ľudí. Pôjde tak zrejme o najväčšie protesty proti staronovému šéfovi Bieleho domu od jeho januárovej inaugurácie. Spoločnosť SpaceX poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa a miliardára Elona Muska získala od vlády kontrakt v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. SpaceX má pre ministerstvo obrany svojimi raketami vyniesť do vesmíru vojenské satelity. O zákazke v hodnote približne 6 miliárd dolárov informovali dnes vesmírne sily americkej armády. Kontrakt vo výške necelých 5,5 miliardy dolárov získal aj projekt United Launch Services, ktorý spoločne vlastnia zbrojárske firmy Lockheed Martin a Boeing, a zmluvu v hodnote takmer 2,5 miliardy dolárov uzavrela aj spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. Viac ako 30 000 migrantov sa na malých člnoch dostalo cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva od nástupu britského premiéra Keira Starmera do funkcie. Vyplýva to z najnovších vládnych údajov. Len včera sa na 4 člnoch preplavilo do krajiny 154 osôb. Celkový počet migrantov sa tak za tento rok zvýšilo 25% oproti minulému roku. Slovenská reprezentantka Vanessa Hoková postúpila do finále skýtu na podujatí Svetového pohára v streľbe z brokových a guľových zbraní v Buenos Aires. V kvalifikácii obsadila v argentínskej metropole 5. miesto, keď trafila 117 asfaltových holubov. Jej sestra Miroslava Hoková skončila na 23. mieste na strelom 109 bodov. Víťazkou kvalifikácie sa stala Američanka Kimberly Rodeová. Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v noci na dnes svoj 893. a 894. gól v základnej časti zámorskej NHL. Vyrovnal tak historický rekord Wayna Gretzkého. Kapitán Washingtonu sa dostal na magickú métu v domácom zápase so Chicagom, v ktorom dvakrát skóroval a pomohol k víťazstvu 5-3. Jedným presným zásahom prispel k výhre aj slovenský obranca Martin Fehervári. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj pomohol v noci na dnes v nižšej zámorskej súťaži svojmu týmu Iowa Wild k víťazstvu 4-2 nad San Diego Girls. V zápase zneškodnil 23 striel súpera, mal 92% úspešnosť zásahov. Dnes o 18.00 sa začne ďalší zápas semifinále playoff typu z Extraligy medzi Nitrou a Žilinou. Stav série je zatiaľ 1-0.
Počasie.
Informácie o počasí na najbližšie dni pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Večer by sa malo ochladzovať, to znamená, že potom v nedeľu ráno už predpokladám, že teploty budú na severe až do takých minus 8, minus 9 stupňov a na juhu ešte tak 0 až minus 4. Zase záleží na tom, koľko bude oblačnosti. Keď bude viac oblačnosti, tak sa tak výrazne neochladí, preto hovorím, že tak aj od tej nuly. No a potom cez deň v nedeľu na juhu už len tak 8-9 stupňov a na severe tam to môže dostať dokonca aj slabý celodenný mráz. No a v tomto duchu to bude ešte pokračovať aj pondelok, utorok a pravdepodobne až niekedy okolo stredy tam už teploty by mali znovu stúpať asi tak na 15-16 stupňov.
To už bola posledná informácia dnešného infolumenu. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a profesorom Antonom Adamom. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka. Od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.